Mae'r darnau bach o alwminiwm yn cael eu bwydo i mewn i ffwrnais sy'n cael ei gynhesu i 750 gradd Celsius. Caiff y metal tawdd hwn wedyn ei arlloes a'i oeri'n barhaus gan dŵr. Wrth iddo oeri, mae'n ffurfio bloc neu ingot. Caiff yr ingotau alwminiwm wedyn ei rolio'n ddaleni tenau iawn mewn melyn rolio, yn barod i greu caniau diodydd newydd, a gall y rain fod yn ôl ar werth mewn cynlleied ac 8 wythnos. Mae'r ffordd yr ydych chi'n rentu yn newid i denantiaid a landlordiaid. O'r cyntaf o Ragfyr 2022, bydd Deddf Rentu Cartrefi Cymru yn newid y ffordd y mae pob landlord yng Nghymru yn rentu eiddo. Un o'r newidiadau mwyaf fydd cytundebau a chontractau tenantiaeth. Os ydych yn riant neu'n ofalwr i blentyn neu berson ifanc ar ydych yn meddwl y gall fod ganddo awtistiaeth, neu os ydych yn aros am asesiad, rydym yn gwybod bod hyn yn adeg ansicr i chi. Gallwch fod yn ansicr ynghylch pa gefnogaeth sydd ar gael. Rhaglen hunangymorth gyda arweiniad ar y we a neu app yw Spring, a gyflwynir fel arfer dros 5 sesiwn wyneb yn wyneb. Mae angen llai na thraen o'r amser cyswllt gyda therapydd a geir mewn therapi wyneb yn wyneb salfonol ar Spring, a gellir ei ddefnyddio'n hyblyg er enghraifft yn y cartref. Er nad ydym yn yr ysgol, nac yn y gwaith ar hyn o bryd, nid yw'n golygu bod bwlio wedi diflannu. Mae bwlio ar-lein yn broblem sy'n effeithio ar lawer o bobl. Yma yn Bullies Out, rydyn ni'n dal i weithio'n galed i helpu rhai sy'n cael eu effeithio trwy gefnogaeth ar-lein, ac mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni hefyd.